qui lui laisse tel groupe en lui.
La plus
Lang satura, awesome, zause.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni. Kot nam je v navadi, vam poročamo, kaj znanstveniki ugotavljajo, se godi v glavah naših prijateljev, sorodnikov, šimpanzov, ptic, podobnim stvorom. Ugotovili so, da so šimpanzi prav tako kot ljudje sposobni metakognicije. Kaj je metakognicija? Metakognicija pomeni, da smo sposobni misliti nekaj, česar ni, oziroma, če nam neka informacija manjka, da smo sposobni z preostalimi informacijami razumeti, katera nam manjka in kako do te priti. In torej šimpanzi so tega sposobni. Kaj pa smo ljudje sposobni? Ljudje smo sposobni tudi vohati drug drugega in s tem dobiti neke informacije o tem, kakšen človek naj bi ta bil. V Ameriki so raziskovali, kateri vonji so tisti, ki pridejo do drugega in ugotovili, da vse te dobre lastnosti človeka, kot so umirjenost, odprtost, prijateljski odnos do drugega, niso te, ki bi skozi feromone in ostale substance krožile okoli vas in dosegale vašega sogovornika. Ravno obratno pa telo v veliko večji meri informira ljudi okoli vas, če ste jezni, prestrašeni, sovražni. Še nekaj v vonju, zadah je problematičen, pravijo, da je treba peteršilj jest, pa malo manj kaditi in kave piti. Kakorkoli že, Kitajci so že dolgo vedeli, da se bolezni ne odkriva zgolj z tekočinami, kot so kri in urin, temveč tudi z zadahom in temu se pridružuje tudi zahodna medicina z prvim preparatom, ki je še nekoliko dražji, vendar pa pričakujejo, da bodo izboljšali spektrometre in podobne zadeve in v prihodnih letih se bodo zdravniki lahko poslužili v enaki meri kot doslej preparatov za odkrivanje bolezni skozi analizo urina in krvi z analizo vašega zadaha. In se predstavljamo v naše širše domovanje. Mlada Indika je v Ameriki na Princeton univerzi pričela z študijo tega, kakšno je naše vesolje in to bo počela z poroko dveh velikih teorij, s poroko kvantne teorije in teorije splošne relativnosti. Vesolje ima neke fluktuacije, te fluktuacije iz sebe oddajo nek zvok, ne? In tako kot vi recimo, če imate neko vazo in jo obtolčete, ne, dobite zvok, ne, ki naj bi ponazaril volumen in pa samo obliko te vaze, in ta indika se je odločila, da bo z posluhom, prisluhom, potem poslušanjem teh fluktuacij dojela, kakšne oblike je vesolje, ki nas obdaja. Povejmo pa še, da je oblika botrovala napačnemu dojemanju evolucije strani tistega prvega ali pa drugega, ki je postavil teorijo o evoluciji Darwina. Znanstveniki so mnenja, da pa je vendarle izraz, termin živi fosil že preživet. Namreč, kot je Darwin pravilno opazoval, se oblika teh in onih organizmov že milijone in milijone let ni spremenila, zaradi tega je menil, da se kot organizmi tudi niso sami spreminjali že milijone let, jih tako pojmenoval žive fosile. Danes pa znanstveniki ugotavljajo seveda, da so ti organizmi zgolj že pač pred milijoni in milijoni let dovršili svojo obliko, medtem ko v svoji notranjosti še naprej vršijo evolucijo in fine-tunajo razne vitalne funkcije svojega organizma. Tako da o živih fosilih več ne smemo govoriti. Toliko za danes, z vami sem bil Matej, srečno.
Pa, dragi poslušalec, poslušalka, čas je za odvizo, ker potem prihaja avizo.
Langsatura, a vsemu, za vse.